České zemědělství podle všeho čekají s novou vládou podstatné změny. Oblast, která často zůstává na okraji zájmu médií i veřejnosti, se dostala do popředí kvůli sporu o dotace. Na jedné straně jsou větší podniky zastupované Agrární komorou a Zemědělským svazem, které protestují proti jakémukoliv omezení plateb. Na straně druhé Asociace soukromého zemědělství či ekologové, kteří naopak volají po zlepšení podmínek pro menší farmy. Navíc tlačí čas, protože Česká republika musí předložit strategický zemědělský plán k posouzení Evropské komisi. Jak výrazně se může v příštích letech proměnit české zemědělství? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem ve studiu v Poslanecké sněmovně je bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl z ODS. Dobrý den.
Hezký dobrý den vám i posluchačům.
Včera v Praze demonstrovali tisíce převážně zaměstnanců zemědělských podniků proti takzvanému zastropování plateb pro velké agropodniky a dnes ráno jsme se dozvěděli, že ministerstvo zemědělství rozhodlo, že přímé platby nebudou mít omezení pro ty velké podniky. Ustoupila vláda pod tlakem včerejší demonstrace?
Vláda je obecně ve velmi složité situaci, tak jak jste správně říkal v úvodu, čas nás tlačí. Vláda chtěla dostat volebním slibům, které jsme ve volbách dali. Zároveň čelila situaci, kdy ta celková obálka, kterou zemědělci v České republice nebo pro Českou republiku alokovala Evropská unie, se snížila. Minulá vláda domluvila nižší celkový objem zhruba o 13%. No a bylo strašně málo času, jak jednak naplnit a naplňovat sliby, které jsme ve volbách dali a zároveň vlastně udělat a ty sliby promítnout do už téměř minulou vládou připraveného takzvaného strategického plánu.
Ta včerejší demonstrace, ta včerejší akce, myslíte, že měla nějaký přímý vliv na tu částečnou změnu rozhodnutí ministra zemědělství?
Já jsem přesvědčený o tom, že na ulici se věci domlouvat nemají, že se má jednat za jednacím stolem, nikdo se nikdy jednání nebránil, já sám jsem jednal s představiteli Agrární komory, kteří o to měli zájem, jak před volbami, tak po volbách, i mezi svátky, takže určitě se nedá říct, že bychom nechtěli komunikovat, ale sami jsme se museli zorientovat i pod tím časovým tlakem, co vlastně ministerstvo zemědělství do toho v tom strategickém plánu připravilo, protože my jsme se složitě dostávali k informacím a říkám opravdu otevřeně, že jsme měli deficit informací o tom, jak ta skutečnost opravdu vypadá.
Pojďme prosím konkrétně k tomu, co nyní tedy předkládá ministerstvo zemědělství. Ten plán, o kterém se jedná, má platit v letech 2023 až 2027 a podle té nejnovější varianty, se kterou tedy jsme byli seznámeni dnes ráno nebo dopoledne, má jít mimo jiné třeba na takzvanou redistributivní platbu, dotaci na prvních 150 hektarů, 23% celkové částky a dosud to bylo 10%. Co to vlastně je za změnu? Proč k ní dochází a jak je významná?
Přesná informace je, ne, že dosud to bylo, ale je to na nové finanční období má každá země v Evropské unii povinnost minimálně 10% této redistributní platby. To znamená zjednodušeně, abych řekl pro posluchače, řeknu pomoci těm nejmenším minimálně 10%, tak toto řekla Evropská unie, s tím, že si každá země má nastavit tu podporu případnou nebo redistribuci a výši podpory na první hektary podle toho, jak sama uzná za vhodné. A vzhledem k tomu, že Česká republika má velmi, řeknu, extrémní velikosti, je to dědictví komunistického zemědělského hospodaření, má velké farmy, průměrná velikost farem se absolutně vymyká situaci uvnitř Evropské unie, tak tohle tu redistribuční platbu jsme A ještě k tomu platí, že dlouhodobě ty největší podniky dostávaly větší podporu než ty malé, takže jsme museli hledat kompromis ve vyšších úrovních než 10%, aby jsme vyrovnali, řeknu, v rámci toho konkurenčního prostředí, jestli se o něm v tom předotovaném zemědělském systému dá vůbec hovořit, aby jsme aspoň vyrovnali podmínky, aby i ti malí, lokální, měli šanci produkovat.
Takže velmi, jaksi laicky a stručně řečeno, je to krok, který jde vstříc malým farmám. Tohle jednoznačně.
Je to ten kompromis, který nakonec vznikl v debatě, vychází vstříc v souladu se slibem před volbami, vychází vstříc malým farmářům, aby, jak říkám, měli šanci produkovat potraviny do budoucna větší, než dnes v té konkurenci téměř toho nejsou schopni. Ano. A zároveň tím, ale součástí kompromisu je i, že nedošlo k tomu absolutnímu zastropování, ale zastropovala se výše maximálních podpor v tom takzvaném druhém pilíři strategického plánu nebo poskytování peněz zemědělcům na maximum 30 milionů korun na jeden projekt.
To jsou ty investiční dotace, které tedy, dřív to bylo 150 milionů, teď to má být 30 milionů. Ano. A co to vlastně tedy přinese v praxi?
My jsme ve volbách říkali, že už prostě nechceme v České republice mít situaci, kdy stát například podpoří výstavbu jedné pekárny 100 miliony korun a ještě jim 70 milionů korun odpustí na daních. Taková situace tu nastala. To v podstatě zničí konkurenční prostředí, aby mohli vznikat malí pekaři. To tež by jsme mohli přenést do ostatních oblastí. To si nepřejeme. My si myslíme, že naopak ta činnost lokální a regionální nabývá na významu v tom evropském prostředí a chceme-li se bavit o tom, že máme podporovat českou produkci, a tak musíme udělat maximum pro to, aby jsme měli co nejvíce producentů těch malých a středních.
Hostem interview je dnes bývalý ministr zemědělství, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl z ODS.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jste, pane poslanče, mluvil o tom, že probíhala jednání, že to nebylo tak, že by se rozhodovalo bez účasti zemědělských svazů, respektive tedy Agrární komory a Zemědělského svazu, ale na té včerejší demonstraci oni si právě na to stěžovali, že se rozhodovalo bez nich. Takže jak to bylo? Konzultoval s nimi někdo tu změnu politiky nebo ne?
Já nemohu než konstatovat, že jsem se například s panem prezidentem Agrární komory potkal i mezi svátky, že zájem o komunikaci tady nikdy nechyběl a komunikace probíhala, jsme otevření jak před volbami, tak po volbách, byť jsme na všechny věci, zejména o tom zastropování těch největších, prostě neměli stejný názor. Nicméně náš volební slib byl, že podpoříme malé a střední farmáře a tak i činíme.
Na podporu změn v té dotační politice a vlastně proti tomu, co říká Agrární komora, nezvykle ostře vystoupila Asociace soukromého zemědělství. Ve svém otevřeném dopise dokonce používá takové formulace, jako cituji, kovaní bolševici z Agrární komory. Vidíte to taky tak, že Agrární komora a případně Zemědělský svaz, jak si zastupují ty podniky vzniklé na bázi socialistických JZD?
Já musím říct, že v jednotlivých členech Asociace soukromého zemědělství je prostě, řeknu, velký pocit nespravedlnosti, dlouhodobý.
Odůvodněný podle vás?
Já si myslím, že v hlavné případě zcela odůvodněný. Ale bohužel ne příliš veřejnosti známý o tom, že docházelo k preferenci těch největších, je, o tom tady diskutujeme v poslanecké sněmovně dlouhodobě a my tuhle nespravedlnost prostě chceme nastavit. To, že někteří volí ostřejší vyjádření a ostřejší slova, Já se jim nedivím, oni tu prostě nespravedlnost cítí hluboce.
Když ještě se podíváme dále do toho otevřeného dopisu Asociace soukromého zemědělství, tak ta po vaší vládní koalici chce, aby splnila své politické sliby voličům a konkrétně sedlákům o, opět budu citovat, jiné zemědělské politice a o deagrofertizaci státu. Konec citátu. Jde o deagrofertizaci státu?
No, jestliže měníme ty parametry a řeknu, narovnáváme konečně to prostředí, které je velmi složité a komplikované ve svých jednotlivostech, pak svým způsobem ano, protože říkáme, že pro nás prioritou spíše produkce té regionální, lokální potraviny, na rozdíl od toho, řeknu, od koncentrace produkce potravin do několika málo podniků. To je pro Českou republiku nebezpečné.
Nemůže to někdo ale vnímat jako prostou pomstu bývalému premiérovi, že tam jde o nějakou politiku?
Ne. My jsme to, říkám, trpělivě vysvětlovali ve volební kampani před volbami. Nejde o žádnou pomstu. My jsme schopni doložit na konkrétních číslech z Ústavu pro zemědělskou ekonomiku a informace, kde můžeme doložit fakta, že opravdu ty největší byly podporováni více než ty malí a střední.
Pak je tam ještě jedna věc, aby to nepůsobilo černobíle. Jestli není zkreslující dívat se na to jako jenom jako na spor nějakých obrovských agrobaronů na jedné straně a malých ekologických farem na straně druhé, jestli taky není velké množství zemědělských podniků, řekněme střední velikosti, které se prostě jenom snaží slušně podnikat, mají zájem o rozvoj venkova, jestli tyhle firmy nepřijdou zkrátka?
Když jsem si narychlo dělal jakousi kalkulačku toho kompromisního rozhodnutí, kterému koalice dospěla, tak musím říci, že vlastně oproti původnímu návrhu ministerstva zemědělství si i farmy, nebo na tom budou lépe i farmy kolem 2000 hektarů. Takže to není, my na tu střední úroveň, která teda z pohledu České republiky střední, z pohledu Evropské unie a toho prostředí zemědělského je to úplně někde zcela mimo, ale i z pohledu, řeknu, České republiky jsme mysleli myslíme na ty střední firmy.
Vy už jste, pane poslanče, částečně o tom hovořil stručně v průběhu tohoto rozhovoru, ale kdybychom měli, nebo vy, kdybyste měl shrnout, proč to všechno? Proč Česká republika potřebuje nějakou jinou zemědělskou politiku?
Dílem je to i, řeknu, situací uvnitř Evropské unie, jejich jsme součástí, a dílem je to, protože i my musíme myslet na vlastní, řeknu, systémy hospodaření blížší k přírodě, spíše lokální, spíše zkrátit ty přepravní vzdálenosti potravin, myslet na to, že by neměli být jednotliví producenti, ale stovky producentů. To je prostě, řeknu, možná politické rozhodnutí, ale když už se máme bavit o přerozdělování finančních prostředků, pak prostě ten trend, který tady byl v minulosti, není pro Českou republiku výhodný a proto ji měníme.
Proč myslíte, že vznikl vůbec takový systém, který podporoval ty velké a silné? Neměli by jaksi z principu všechny státní subvence podporovat spíš malé a slabší?
Tak to se to nastavilo a to
samo?
Bylo politické rozhodnutí. No ne samo, samozřejmě to bylo politické rozhodnutí, které my jsme se rozhodli změnit.
Když hovoříme o tom, jakým způsobem koncepčně přeměnit české zemědělství, tradičně se jako příklad uvádí Rakousko, odkazuje se třeba i na ty letecké snímky, záběry z hranice, kde na té české straně vidíme ta obrovská pole osázená jednou plodinou, na rakouské straně menší, barevnější pole s různorodou plodinovou skladbou. Dá se něčeho takového ale opravdu dosáhnout na české straně? Ptám se na to, jestli už ten historický vývoj není tak mocný a tak silný, že české zemědělství možná už nejde změnit?
Já rezignovat na pokus o změnu bychom podle mě neměli. Měli bychom si říkat, něco nejde, a založit ruce v klín. Ano, bývalé Československo bylo asi z těch postkomunistických zemí, co se zemědělství týká, vlastně poničené nejvíc. Na sever od nás Poláci i za komunistického režimu alespoň částečně mohli podnikat, dílem Maďarsku také, když to Československu to vykořenění těch sedláků drastické, které se stalo v 50. letech, a kolektivizace, tím jsme poznamenáni do dneška. Ukazují to ty čísla odpovídající průměrnému velikosti zemědělských podniků a podobně, ale prostě ty trendy neustále jaksi koncentrace velikosti, a to znamená čím dál tím, řeknu, větší závislosti na jednotlivcích. Tyhle ty podle mě změnit máme a musíme, stejně jako musíme měnit i ty trendy z hlediska, řeknu, kvality hospodaření s ohledem na přírodu a s ohledem na vztah k půdě, k vodě a podobně.
A myslíte, že je reálné, aby se do zemědělství skutečně vydalo víc malých podnikatelů? Umíte si představit v dnešní době, v dnešním kontextu, že si třeba víc mladých lidí zvolí farmaření jako své podnikání a náplň života?
No, ten rozdíl mezi námi, když jste říkal, že se podíváte z letadla na to, že na západ od nás při pohledu na tu krajinu je daleko různorodější, daleko, řeknu, více pestrá ta krajina, tak je dané mimo jiné o tom, že i to rodinné farmaření na západ od nás je daleko běžnější než tady. Tady prostě
se dá se to obnovit u nás nebo nastavit u nás?
No, jestliže dochází k tomu, že zvýhodňujete v systému financování ty největší, pak těm malým vlastně konkurenc berete prostor, aby začali vznikat a něco dělat. A tohle je vlastně cesta, jak pozbudit, říct tím, že začnete hospodařit na svém, máte větší šanci, než jste měli doposud.
Hostem interview je dnes bývalý ministr zemědělství, poslanec ODS Petr Bendl. Jaký má být hlavní cíl dotační zemědělské politiky? Co je to vůbec nejdůležitější?
Já myslím, že hlavní cíl má být produkovat kvalitní domácí potraviny s ohledem na přírodu a krajinu. To jsou, že jsme se v minulosti ne vždycky jako dvakrát k té přírodě chovali slušně, to se říct nedá, a že máme tyhle věci zlepšovat, to je podle mě nabíledně, to musíme dělat, musíme myslet na budoucí generace a na prostředí, ve kterém žijeme. No a zároveň musíme i myslet na to, že zemědělství je také rozvoj venkova, a že bychom neměli obcí, které se vylidňují postupně, že bychom tenhle trend měli zastavit, a že se obce nemají stát jenom místem pro přespání, aby lidé jezdili do práce do velkých měst, ale naopak, že i ty obce mají poskytovat větší množství pracovních příležitostí lidí, kteří v nich žijí přímo.
Co třeba posílení potravinové soběstačnosti České republiky? Je to priorita?
Já raději, než o soběstačnosti, mluvím o potravinové bezpečnosti. Protože ono je to tak, že soběstačnost, my nikdy nebudeme ve všech komoditách absolutně, řeknu, soběstační, i když v některých jsme více než soběstační, což je produkce mléka, hovězího, některých dalších komodit. Kde je to pro nás a zůstává to bolavým místem dlouhodobě, je třeba produkce vepřového masa, kde jsme na dlouhodobě přes opravdu za ty léta už miliardové podpory daňových poplatníků směrem k produkci vepřového masa, a téměř se ta situace nemění, a my se musíme a chceme zabývat tím, aby produkce vepřového masa z České republiky zcela nevymizela. Ale musíme se zabývat i tím, proč se ty věci pozitivně nemění. Kde je ten pes zakopaný?
A jaká je odpověď na tohle proč? Protože třeba na ten ztrátový provoz chovu prasat upozorňuje zase Agrární komora či Zemědělský svaz. Jak k tomu došlo? Proč se to nemění?
Já myslím, že na to upozorňují všichni napříč tím spektrem nevládních organizací. No, já myslím, že pes bude dílem zakopaný v tom, že se koncentrovala produkce do velkých farem, které jsou samozřejmě závislí na to, jaká situace je na evropském a skoro bych řekl na světovém trhu. Jo. V okamžiku, kdy máte málo, ale obrovských producentů vepřového, tak už jsou najednou závislí na tom, kam to svoje zboží dodají, protože my krom toho, že sice produkujeme 40% vepřového, které spotřebujeme, tak 40% z toho celku, co vyprodukujeme, ještě vyvezeme. No, takže to, a uplatňuje se to na trhu někde jinde. Takže tam už to má souvislosti s tím, jak se zachová například Čína směrem k Evropské unii, nebo jestli Spojené státy zrovna v tu danou chvíli mají zájem něco v Evropě nakupovat či nikoliv, což se nepotkává příliš, řeknu, s programem rozvoje venkova a s věcma, které jsou úplně na jiné straně barikády a činí nás to vlastně, nebo ty velké firmy a Českou republiku s tím velmi závislí na tom, co my nejsme schopni ovlivnit.
A směřujete tedy k tomu, že zase nějaká menší lokální produkce, která by dodávala třeba v nějakém omezeném okruhu, by byla stabilnější vlastně ve svém celku?
Je to vlastně jaksi jakoby jistější, jo. Má to vazby k těm věcem, které už jsem tady citoval a je to zároveň i bezpečnější pro nás všechny, že vepřové nevymizí. V okamžiku, kdyby z místo 150 firm tady najednou bylo 100, 20, 5 a pak se stane něco na evropském trhu a takhle vás vypnou ze dne na den, to nejsou dobré vyhlídky.
S otázkou potravinové soběstačnosti souvisí i ta, co vlastně pěstujeme na polích, která jsou v České republice, a to mě vede k otázce biopaliv. Bude za této vlády ukončena podpora biopaliv první generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny?
S bioplynkama obecně vždycky se může ta situace jakoby vymknout z kloubu. Já říkám, když jsme takhle ještě řeknu. Klíčem zemědělec tady, aspoň z mého pohledu, teď nevím, jestli se shodnu úplně se všemi, ale zemědělec je tady především proto, aby produkoval potraviny, nikoliv aby produkoval nepotraviny. Primárně tady kvůli potravinám. Bioplynky jsou vlastně řešením pro střední a velké farmy, že si tím, řeknu, pomáhají krýt některá finanční rizika, která se na trhu mohou objevovat, a pomáhá jim to v celkové ekonomice provozu jednotlivých těch velkých farem. Nemyslím si, že by tady bioplynové stanice měly být proto, aby produkovali energii na prodej směrem ven, ale měly by tady být především proto, aby snižovali svoje náklady na produkci potravin v rámci toho svého hospodaření.
Takže dá se očekávat tedy za této vlády nějaká zásadní změna, co se týká bioplynových stanic?
Myslím, že nějaká zásadní změna, která by měnila absolutně směr, ne.
Ještě by mě zajímala jedna věc, jak svobodně vlastně může Česká republika rozhodovat o dotacích pro zemědělce a nakolik je vázána evropskými unijními pravidly?
Evropská unie sem posílá nebo poskytuje zemědělcům podpory nikoli s cílem zvyšovat primárně jejich produkci, ale především prostředky, které posílá zemědělcům, tak by měly být jakousi kompenzací za omezení, které které ve svém podnikání mají s ohledem na přírodu, s ohledem na hodnoty, kvality vody, půdy a podobně, na omezení, která musí dát třeba půdu do klidu, nebo mají různé osevní postupy a tak dále. Je tam té byrokracie poměrně velké množství. A takže vlastně s vědomím tohoto, že dochází k omezování, řeknu, jejich hospodaření a ekonomických možností, dochází k poskytování kompenzací.
A pardon, náš čas se totiž velmi, velmi krátí, jenom jednou větou. Jak svobodná tedy je Česká republika v rozhodování o své zemědělské politice?
No, nemůžeme si rozhodnout úplně sami. To je, myslím, každému jasné. Jsme součástí Evropské unie a evropského prostoru. Musíme si ty podmínky, které třeba jsou specifické pro Českou republiku, dojednat v Evropské unii. Někdy je to složité, ale je to na schopnosti vyjednavačů často. My ještě to jenom řeknu rychlou větu. Často se vymlouváme na to, že nám Evropská unie něco nařídila, ale ono to nevždy bývá pravda.
Bývalý ministr zemědělství, poslanec ODS Petr Bendl byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.